بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ولوطا ان ارسلنا لك من ولد لوط عليه السلام اذ قال لقومه دا اغاد وعز دا مقتضين كي وتاتي قولي اغفر القوم دا تقليق اي خلقا اتاتو من الفحشة تاسو رات لكويد بي حيات فرماني ما سبقهم بهمن مخکوالی نده کرده پا دیفه البانه ایچیا دا عمود دنیا کود دنیا که تاسو اول نمبر داشت دا فعلی ازاد کنه تاسو اقتدا دیتا وید مخکو غلا چانده کرده تاسو را نکوه سرو کپا شهوت تا من دونی نسا تاسو پریده چاکه تا بیشه را پریده پیدا تا مقصد داره بر انتون قومو مسلمون تاس لیسا قومو چی اسخراب قومو کیای پا ارش را بای زندگی کیای دخل التكليف ولا سوى نو جواب دخل قوم مگر ذا قالوا اوكي يوم التوية لك اخرجوهم من غرب لك الى الوجان اتاك يبيد اخبال بس كينا انهم انا سندا داس خلق هي اتوقعون دي ران دي فاقصا دي دا فاقصا من گنا ويارو من توسطيلو كدیو كبير اللہ وجه نتجر آغلا جا تو انجائنا عذاب تر آغلا نما خلاصی ورک لوط علیہ السلام نا او اہل اول آغا خاندان نا البتہ دا خاندان کے یا غیر بی بی ورک امنا کو بی بی لگا آغا اغم بچ نکڑا کانت من القابلین ولیم بچ نکڑا چی آغا دا نور خلق مخالفین اسر پا عقیدے پا فالو کہا ابوی سر او قدیم سلکو امترنا علیم تاومی ورہ قدیبان باران صبح سر باران خلق پوتنا وریگی نا خلوبو باران نا دردت رو رو بارا نا ایر قرآن قطب پنزر او رین سو چکا سش انجام دا مجرمان دا مجرم کو سو چی مجرمی دا غدا انجام دا صالح علیہ السلام کے خیر کا بیان کرنے کے لیے مفصل ہے اود علیہ السلام نا صالح صلاح قوم جو دیتا بقایا قوم اود ہوئی او عاد ثانیان و توئی تاریخ کے عاد اولا خود حود قوم او عاد ثانیان یا بقایا قوم حود من ظهور ازان قوم خود بلکل ختم شد اگر نام نشان خلیف و اشار و غیر وقتال او سمود قوم چه او داگوی کندرات تا حسلا باقی دی دا اگوی بعض افراد چه بشیو چه دسر اغل رومیانو چه حمله کولا تو بنی اسرائیلو در رومیانو پو خوش که اغو اغوی اسرار لاسو موجودو چه اغوی خپل زندگی پیغمبر در سخن خلاف کو نو انجام تا اول در چی زلزل فراغلا تشان غر فراغلا غر تبار پر باس خواه و اس قرر که بعد ایک خلق ہوئی من اغوی کم نمان رو رو کنا آغا خدای بچ کو پیغمبر بچ کو پیغمبر تر روان شو اغلا شنو او ایران تلوی جاسوس ما خو سات خیر غی غوسه تاسو او اغا قوم چې باق پاتو تاسو ما نه دیکن نه حجاز ته شمال کر شام او د حجاز او میاس کی دغه ال الحجر نو دخل تک اوس اوره دغه نه مشرق په نفسه کې اوره څه دی عراق دی مقومنا دا وفاد دالتا که او زمانا راقلا دا نمروز چتا سوتا دا حد ابراهیم علیہ السلام قوم سرکش کې د ابراهیم علیه السلام ته تبلیغ وکړو شو تفصیل به راځي په خپل ځای کې دلته د ابراهیم فکر خود ده قرآن دې ده کاش ولقد غضب ربک فهي زمانه ده غلا دا اوس ابراهیم علیه السلام زمانه راغلا 3000 قبل مسیح زمانه راغلا تاریخ الله تعالی ابراهیم علیه السلام هغه تبلیغ وکړو ونشو او هجرت وکړو قرآن نشته أغباني ما أمن لهم إلا لوط حتى إبراهيم السلام من الأخوات إيش يا إمام نور يود أغر وغير صحت لوط السلام أو يود أغب بي نس ليش لجرس قرار جهد لعلاق نوض الشام الفلسطين دل تخبيات تبليغ دور ليشو لوكري وغير تغير شام، فلسطین، مصر، حجاز، داتا ہوئے اکر لے ابراہیم علیہ السلام اور آخر کے حاصل لوط علیہ السلام نے جا پشتنن چکا سکت مشرق اردن ہوئے شرق اردن کے دیکھ کل نائب ہوتا ابراہیم علیہ السلام سے پخبر جائے دی وست اگر لوط علیہ السلام واقع رہ دی اگر دقی قوم کرے گا تو دیر دقی قوم رو عزیز نو گرے دیر باہر عراق را کرے اور شرق اردن کے خواہ مقامی خلق آبادو البتہ دو وادر کھڑے ہو دغے کو نو پدغ لحاظ دلتو تو قوم ویلی دی پدغ لحاظ سے چون دے سوئی دانائے ودا دو ہر قوم کے سنگ سے بتائی دویل توحید نے لشرف نے رسول نے پیغمبر کی راشن اول توحید بیا کم قوم کے چھ کم جرم زیاد بھی کم عیب کو کے زیادی میں اغلا ہونے سی نو دی قوم کے و بیماری ہو چی غفت رو تکا دادم پا اولاد کے نوا اغم دی قوم شروع کر لیواتا چو پر شہوت رانی شریع اثر سو نو لوت علیہ السلام لتوحید رسول دا مسئلہ روا رستا نگے و لوتا ارسلنا لوتا نو لوت علیہ السلام رولے گا لغا قوتا اذ قال لی قومی قوم دا دین پہ لحاظ ما نرے کرے دیکھا جلوی تعالی السلام بڑا قوم دے چون کے وعدے دا تکڑے ہو دالتا اس لئے پہ لحاظ کیا پہ کولے گا قوم ہوتا دس پر قوم دا تکلیف ہو دا آگے خلاصا دا ہو گا اے خلقا خاص راسل کا بہت بے حیائی ہے بانے بے حیائی کرتا ہو راس بے حیائی ما سبا کو قوم دیا من حد من العالمی تو نور قومون سبرائی کو لے میں جنم پلا نہیں کرتا ساس و پلا بھی کم دا نگرہ کو اچھا نو کرے مخی والے نئے کرے پتلے جن سا اچھا دا کل عالم نا راستا سو کلے دا دے نمونہ سو اصل ساس و راستو کا ہے سرو کا فشہوت ہے من دون انہ بغیر خد خد چفرائی پتر تن پیدا کری دی شہوت اور پارا نو آغا پرے دے اتاس و سرو سر پر شہوت آنی کوئے ہر عمل کے شہوت انسان کو خدائی پیدا کرے تاکہ استعمال کا رضائی پیدا کرے تاکہ اندازے کھول دی سو دے کے حد اندازے کرو اور اس پر اصلی غلط ہے دیکھے تفصیلات کے طبی نقصانات کا اخلاقی نقصانات ابن نقصانات وہ ارحال کا تاثر ہو رہا ہے کہ تاثر قوم ہے موسر اسراف قوم کے دا حد نہ تجار اعتداد سامہ اور اعتداد ان اللہ یبن رب العبد رب العبد رب فیتا دا غیر تقیق خلاقہ دا تاثر جا حدود مطلق کے لب جمعنے والے اتا و عبد نسیت قوم پر رضا ہے تو دینے پر تفصیل کے زیادہ ہے جواب قوم تو سو گئے قانون ہے تو وہاں چھوڑ زندہ باد ہوتے ہوئے پیغمبر آخر ابراہیم علیہ السلام کا رو مقام تو جواب کیا دو جواب دا قوم دا غم دا دا ان قالو وقت کی ہوئے لکھو دا دشوار انتے نسکنے واسنے شروع کر دی اخری جو ہم من قرد کر نشبر آب بادا نہیں ہوگا گئے درے کہہ دی دا ملاقلت میں سکھئی مہتا نہیں ہوگا گئے درے کہہ دی دیو کا دا اخبر ہوتا ہے دا سے فرق دے اناسویت فخر زان دے پاک ساتھی من تو گناہگار ہوئی بدکار ہوئی اور زان پاک ساتھی بھی نہ کہیں حضرت من ندینے کی دیلر کہتے ہیں دا جواب لکه په تشوق تاسو کې یی چې اخر پیغمبر خبره خلق نمونی او دې جواب ورکړي چې خدای قانون دی چې عذاب راغور اخر پر خبره راغور تعالی مکه ولا تا اورې اخر صورت دې مکه چې ورواه چې پیغمبر عذاب شو او خو په نوري انجام کړي عذاب پر چې عذاب راغی نو تاسو دې راځه او کوم دې په وونه ټول راغله خلق خلق بحیر مرداد کی صدق لگی مرکز اور ان کے لئے بے خانون و بات خانون رسے اگر لڑا ان کے لئے پورتا لگر فلنبی اللہ لیے اور اے دو بکرزا اور وہ بس پورا پورا پائے کہ وہ سشے پیدا کیجئے ایسا سویتے اخلائے گندگ دے کسے دے اس سے رفع استعمال ہوئے کہ نکا کم ہوگے تو وہ سمجھے شیخ قدم نے روح جگہ لگے وہ ان جائے نہ ہو اللہ وشی عذاب راگے نما اغل خلاسے وکر و اغل وو لغا خاندان نا بلا قدر البتر بو خاندان تھے ببیوی اللہ مرآتا لاغا ببی لما خلاسے وکر ایو فرد بی نبی خدن وی بچی اعمال بدیغ نخلاس اغل بخفل عذاب لاغا اخویدہ کے بو اعمال تھے دا اغی خلق سر دون اخلاقی بو اینو و عقیده لگو اخوی سره ملکنی در سوطی اقیده و اخوی سره کرو تشی اخوی سره کرو مدن نبی اقا مانگیتیو در اقا پکوکیو در اقا بیتوبانی در اقا سنیش در آدار بلی بخیر تفصیل لاشد کانت من الغابر اگر اقا تکیوی جا غابر مان نور یو خلو تو یو خلو اقا لقوم زاد اقا نور یعنی قوم سرو پا عقیده و پا خیالات و پا عقاش لو تلسون گره نور قدیم نسیر کو سنگا آزان دو و امترنا علیہم حسرا جاو میں وراؤ قدیبان اقوارا آتی اوی کیا غلی پی املکا وارا ولا و کیا تلقا سکتا شیرا اگا املکا خغر شلا او اس دا بحیر مولا چکم دا تے ایک کندرات وہ سم محصر کو چکتا کل کندرات کنوی لے کے کندرات شیرا دا او اگا تاشو جی مول بحیر ممن بحیر مولا شو اور وہ ترخی دل چاہ کے گندک وغیرہ داشے پیدا کیے اے دا انجام شچی دا نبی دا تعلیم نصوب انکار لہر نبی بورا روایت ہو نا اے دا قرآن مخاطر فلچہ قرآن للف کو لول پا یوادی نکنا یوادی ختم نفارنا وہ سوچ کا تو کیف کان عاقبت المجرمین سش انجام دا مجرمین د خدای حکومت مجرمانو کنا تاسو وایئ چې زموږ حکومت سره حکومت د خدای دی پاکستان د الله ملک دی موږ له تصرف په حیثیت نیابت چې د الله د حاکم اعلی سو مجرم شي او ابو العذاب مش د اغه وخت کې مکه ولا شوی اے مکه ولا تاسو مجرمان شوی خپل انجام وګورئ او ما تاسو وایئ چې تاسو وګورئ چې تاسو نن مقام پورې خدای دا احکام و سون و نافرمانی کوئی تو تاسو ولی داغای چه مون با نجات یادو مون مون بدا کارو کو نئی نجات یو ذریعہ دا چی اگر نبی تعلیم و منی دا غیت با اوکی بای من ابی ہو رہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالى يقول انا مع عبدي لا ذكرني وتحركت في شفتاه بتاه مختصر حديثه تبقى في يحيط البادية بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي جي الله تعالى وي جي ذا مع عبدي ذا ذا خل بندك ہے لوك حديث تشير انا جالس من ذكر جي ما سوك ري ذا غفر ناس تي بلتا اذا الناس اذا وصالين معاه اذا بند سرائما اذا ذكرني شي بند ما يعطي للو سرائما مسلم وسرائما موجود دي يعطي موجود فقطايا دي موجود يعطي فقطايا دي موجود يعطي فقطايا دي موجود يعطي فقطايا دي طوان يقول شي ألف فقطايا دي فقطايا دي دي معيط سمانا شي فراوي اذا بند سرائما شما دي فإعانت خدای د بنده امداد کوي خدای ورته توفیق درنه کوي خدای ورته سکون اطمینان ورکوي خدای ورته قرب نزدیکی نیک الله ورته ښه
خدائی یاد ہوئے تو ہر طریقے سے مختلف طریقے دیا ہے.